Damar ka 27. Kedah tumut kana pangandika Gusti Allah. Urang Kristen kedah hirup numutkeun Alkitab, nyaeta pangandika Gusti Allah. Alkitab ngadawuhkeun yen urang Kristen henteu kenging jinah, gelut, maling, mribrahala atanapi nyembah roh anu maot.